Часът е 12. Металурзите от Кремиковци получиха част от заплатите си и прекратиха протеста. Над 5000 военни ще бъдат съкратени, съобщи министърът на отбраната Веселин Близнаков. Днес е Трифонов ден.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев. Близо 3000 металурзи от Кремиковци се бяха събрали на протест тази сутрин в комбината. Митингът приключи, след като се разбра, че част от дължимите заплати са преведени. С още информация Крима Мечкаров.
Основните искания, за които днес работниците протестираха, са за получаване на заплатите им на време и за осигуряване на нормални условия за труд. По време на протеста Васил Яначков, председател на Федерация Металици към КНСБ, съобщи, че голяма част от заплатите за месец януари вече са изплатени.
Целта на митингите в Кремиковци са си свързани с ръководството и с плащането на заплатите. Да, голямата част от заплатите са платени. Днес очакваме да се платят останалите заплати, поне така каза ръководството снощ. В лицето на Томов и собственика Промот Метал.
Васил Яначков поиска увеличение на месечните възнаграждения на работниците с 25%. Той все пак обеща, че ако всички дължими заплати на работниците бъдат платени, то протестите на територията на комбината ще бъдат спрени и ще започне подготовката за по-голям, по-централен митинг, свързан с неяснотата около собствеността на Кремиковци и позицията на правителството.
Над 5000 военни ще бъдат съкратени през следващите години като част от стратегията за трансформация на въоръжените сили, каза на семинар в Боровец министърът на отбраната Веселин Близнаков. Той добави, че ще бъдат закрити и гарнизони, и военни райони, но пък армията ще стане по-мобилна и по-добре въоръжена, информира Владислав Велев.
Закриването на няколко войскови района и гарнизона ще стане в близките години, но пък армията ще бъде по-добре въоръжена. Това каза министър Близнаков и добави, че социалната политика, заедно с модернизирането, участието в мисии и помагане при бедствия и аварии ще бъдат сред основните цели през следващите години. Кои гарнизони ще бъдат закрити и кога ще стане това, ще бъде обсъдено на заседание на съвета на коалицията на 10 февруари. Министерството на отбраната ще набира пари, освен от съкращения и от продажбата на непотребни военни имоти. 90% от тях ще бъдат предложени на търг, а 10% за замяна. Ще продължи доставката на вертолети Кугър, на бронирани машини и фрегати втора употреба от Белгия.
Опозицията обвини управляващите, че разпъват политически чадър над наркотрафика у нас и над ръководни кадри от МВР, намесени в случая Куйович. Това се случи по време на обсъждането в парламента на две проекторешения за създаването на временна анкетна комисия по случая Куйович, внесени от мнозинството и опозицията. Гласуването обаче ще бъде следващия четвъртък. От парламентарното ни студио информира Ива Капкова.
От левицата предлагат временната анкетна комисия да изясни само случая с Будимир Куйович, докато от опозицията настояват освен него и за цялостно проучване на политиката на МВР по отношение на организираната престъпност, свързана с производството на наркотици. Проблема не е Куйович, проблема е има ли покровителство върху производството на синтетична дрога у нас, констатира Танас Танасов от ДСБ. Той обвини военната прокуратура, че винаги в подобни случаи като Куйович се притичва на помощ на МВР като придатък на изпълнителната власт. От ДСБ попитаха още дали има изтичане на класифицирана информация от най-високо ниво в МВР и настояха и с тази проверка да се занимае анкетната комисия. Вие сте заинтересовани да се разграничите от всякакво подозрение за опъване на чадър над връзките на МВР с организираната престъпност, препоръча Иван Костов. Емоциите в политиката са лош съветник, заключи Ангел Найденов от БСП. Той обаче аргументира създаването на анкетна комисия с факта, че в хода на разследването недопустимо са станали публично достояние оперативни способи на МВР. Припомням, че десницата предлага анкетната комисия да бъде съставена на паритетен принцип с председател от опозицията, докато от мнозинството държат комисията да бъде оглавена от БСП и да се конструира на пропорционален принцип. Междувременно по време на парламентарния контрол Атанас Атанасов от ДСБ обвини премиера, че председателя на Държавната агенция за национална сигурност Петко Сертов няма 10 годишен стаж в спецслужбите, както изисква закона. Министър-председателя Сергей Станишев отрече да има закононарушение и призова опозицията за 100 дни толеранс към новата агенция. От парламентарното студио на Дарик Ива Капкова.
Твърденията на председателя на Българския червен кръст Христо Григоров за изпълняване на политически поръчки от страна на МВР са крайно несъстоятелни. Това каза вътрешният министър Румен Петков по повод обвиненията на Григоров от вчера, информира Ангел Богданов.
Вътрешният министър посочи, че информацията, която е получил преди две години, когато беше арестуван председателя на Българския червен кръст, не е оставила у него никакви съмнения, че Григоров отклонявал средства от дарения. На призива на председателя на Червения кръст за извинение, министър Петков каза: в личен план се извинявам на всички задържани през последните две години. Нищо лично. Петков отказа да коментира къде е допусната грешката – в полицията или прокуратурата. В същото време подчерта, че за правосъдния министър Меглена Цачева до месец ще внесат предложение за промени в наказателния кодекс. По корупционния скандал във фонд Републиканска пътна инфраструктура той каза, че днес трябва да приключи проверката на финансовото и транспортното министерство за конфликт на интереси във фонда. Ангел Богданов, Дарик, Радио София.
Случай на птичи грип H7 е бил регистриран в община Велики Преслав. Информацията потвърди директорът на районната ветеринарно-медицинска служба в Шумен, доктор Христо Христов. Той уточни, че не става въпрос за опасния щам H5N1 и допълни, че вирусът е бил открит в отстреляна дива патица по поречието на река Камчия между селата Ханкрум и Миланово, информира Биляна Гавазова.
Наличието на вируса е констатирано след проба взета от прелетната птица, която е била само носител на болестта. Незабавно ще бъдат взети мерки за ограничение разпространението на вируса, допълни доктор Христов. По думите му, този щам на птичия грип е опасен само за птиците. Допълнителни проби ще бъдат изпратени за изследване в Англия. Все още не можем да твърдим категорично, че вирусът не е опасен и за хората, уточни още доктор Христов. По-късно днес ще бъде свикана областна епизодична комисия за взимане на спешни мерки. Заповедта е била спусната от генералния директор на Националната ветеринарно-медицинска служба Жеко Байчев. Отреваме се, Шумен призоваха хората да бъдат спокойни и да не се всява излишна паника. Биляна Гавазова, Дарик, Радио Шумен.
И още една новина от страната. Присъединяването на България към Шенген е приоритет пред всичките ни институции, защото реалната интеграция на всички страни членки на Европейския съюз започва и завършва с интегрирането в тази зона. Това каза министърът на европейските въпроси Гергана Гранчарова по време на дискусия за готовността на страната ни за членство в Шенгенското пространство, плановано за 2011 година. С още информация Ангел Богданов.
Министър Гранчарова посочи, че с нетърпение се очаква нашето присъединяване към Шенген, защото тогава българите ще се придвижват необезпокоявано на територия от над 4 милиона квадратни километра. Тя допълни, че в присъединяването са необходими по-добро взаимодействие между институциите и граждански контрол. Приоритет според Гранчарова е сигурността на външната граница на Европейския съюз, каквато се явява нашата страна. И в тази връзка отговорността на България е огромна и пада най-вече върху МВР. Колегата и вътрешният министър Румен Петков подчерта, че за сигурността на границите ни от шенгенските инструменти вече са инвестирани само за техника 77 милиона евро, а в следващите две години ще се вложат още 161 милиона евро. Според министър Петков, гарантирането на външната граница на Европейския съюз е голямо предизвикателство и че влизането на България в Шенген е третият по значение приоритет след членството ни в НАТО и Европейския съюз. Заместник външния министър Милен Кирамичиев подчерта, че за една година 2007 от членството ни в евросемейството са издадени по 70 000 визи на сърби и македонци. Ангел Богданов, Дарик Радио, София.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Чужбина. Паметник в Берлин на убитите от нацистите хомосексуалисти ще бъде готов до пролетта. Това съобщи германският държавен министър за културата и медиите Бернт Нойман. Паметникът на стойност 600 000 евро е изграден в парка Тиргартен срещу гигантския мемориал на убитите в Европа евреи, чието построяване струваше 27 милиона евро. Според кмета на Берлин Клаус Воверайт, през февруари може да започне изграждането на паметник и на убитите от нацистите роми. Нойман обаче уточни, че това още не е сигурно. Хомосексуализмът е бил забранен от нацистите. Десетки хиляди хомосексуалисти, предимно мъже, са били арестувани и изпратени в концентрационни лагери. Известният американски актьор Джордж Луни стана мирен пратеник на ООН и обеща да използва популярността си, за да насочи вниманието към миротворческите усилия на световната организация, особено в суданската област Дарфур. Представянето на Клуни в централата на ООН не мина обаче по предварителния сценарий. Той трябваше да говори за мисията си на заседание на представители на страните, финансиращи миропазващите мисии. Според дипломатически източници обаче, няколко държави, сред които Русия и Франция, са сметнали участието му в срещата за неподходящо. Аз съм син на новинар и мисля, че работата на пратеника означава и отговорност да се борави с факти, не да казваш на хората това, което иска да чуят, а да им казваш истината такава, каквато е нефилтрирана, заяви Клуни. Той е деветият мирен пратеник на ООН и беше избран заради способността си да привлича общественото внимание към критични международни политически и социални въпроси. Някои от другите мирни пратеници на ООН са Майкъл Дъглас, Пауло Коелю и йорданската принцеса Хая. Православната църква почита днес паметта на свети мъченик Трифон. По време на гонените срещу християните, когато римският императорски престол е зает от Траян Деций, Трифон е арестуван, подложен на мъчение и обезглавен. Празникът е наречен от народа за Резан, защото се празнува в началото на пролетния сезон, когато започва резидбата на лозята. Денят на свети мъченик Трифон се отбелязва първоначално у нас на 14 февруари като ден на лозария. През 1968 година, след въвеждането на григорианския календар от Българската православна църква, датите на църковните празници се изместват. Свети мъченик Трифон започва да се отбелязва на 1 февруари, а денят на лозария на 14. Според българските народни традиции, свети Трифон е покровител на лозарите, винарите и кръчмарите.
Бизнес.
Добър ден, аз съм Миглена Георгиева. Основният лихвен процент за февруари е повишен на 4,75%, съобщиха от Българска народна банка. За последните 12 месеца повишението е с 1,15 базисни пункта, след като през февруари миналата година основната лихва бе 3,53%. За миналия месец основният лихвен процент бе на ниво от 4,68%, а за декември 2007 4,58%. Основният лихвен процент в страната се образува на базата на средната аритметична величина от стойностите на индекса Леония за последния предходния месец. Леония е справочен индекс на сключените и изпълнени сделки с Overnight Deposit в лева от представителна група банки. И днес продължават хаотичните движения в евро-долар на нива между 1.48 и 1.49. Поредният штурм на единната валута беше ограничен сутринта на 1.4888, след което последва познатия сценарий на лек спад и в 11 часа котировките бяха 1.4865. При всяко поевтиняване на еврото на лице са силен интерес за негови покупки и по този начин ситуацията остава патова. Още валутна информация от Веселин Калчев от финансова къща Логос.
Ключово ниво за пробив в посока нагоре е преминаване на 1.4920, което през последните няколко дни издържа на многобройните атаки. Преодоляването му обаче най-вероятно ще доведе до нови рекордни стойности на еврото и нива от над 1.50 срещу долара. Ключови за развръзката на битката между еврото и долара са излизащите днес след обед в 15 часа и 30 минути, изключително важни данни за трудовата заетост през месец януари в САЩ. Към момента между банковия курс долар лев е 1.3150. 1.3170. В обменните бюра доларът се търгува между 1.31 и 1.33. Еврото се разменя за 1.95 на 1.9580.
Котировките на суровия петрол се понижиха в азиатската електронна търговия в очакване на срещата на министрите от ОПЕК, на която се очаква равнището на производството на картела да не бъде променено, предадоха световните агенции. В сутрешната азиатска сесия на Нью-Йоркската търговска борса, американският лек суров петрол с доставка през март поевтиня с 60 цента до $91.15 за барел. Лондонският сорт Брент от Северно море с доставка през март понижи цената си с 61 цента до $91 и 60 цента за барел. Повечето анализатори прогнозират, че на днешната си среща в Виена министрите от ОПЕК ще оставят непроменен обема на производството, въпреки призивите на страните потребителки то да бъде увеличено. Страните от ОПЕК ще получат през тази година от продажбата на петрола рекордните $850 милиарда. Това прогнозира Международната агенция за енергия, цитирана от Итар ТАС. Очакваните приходи от петрол за 13 страни от картела са с 28 100 увеличение от постъпленията през миналата година. Прогнозата на МАЕ е направена въз основа на оценки на нейни специалисти за средната стойност на един барел петрол от $87 през текущата година на Нью-Йоркската търговска борса. Цените на природния газ в Европа, които днес са доста по-ниски в сравнение с САЩ, ще се увеличат най-малко с 20% до 2020 година, прогнозират експерти от международната консултантска компания Kearney, предаде РИА Новости. Повишението ще стане в контекста на нарастването на потреблението на газ за битови нужди, както и заради недостига и конкуренцията между Европа, Китай и Индия за достъп до природния газ на Русия, посочват авторите на изследването. По оценки на Европейската комисия, до 2020 година потреблението на газ в Европа ще се увеличи с 26%, в резултат на търсенето на синьо гориво за битови и промишлени нужди, както и заради намаляване на обема на производство на газовите находища в Северно море. При ниска активност и оборот от 4 милиона и 700 хиляди лева, Софикс и BG40 се понижават с 2,5%, BG Total Return 30,5%. Единствено имотният индекс BG Rate регистрира ръст от 0,43%. Новините от Българска фондова борса са на Владимир Малчев от Булатрен Брокерич.
На официален пазар Оргахим, Синергон Холдинг и Петрол регистрират спад от над 4%. Българо-американската кредитна банка, която е част от индекса Софикс, поевтинява с близо 9% при ниски обеми. На положителна територия се търгуват акциите на Индустриален капитал Холдинг, който добавя над 4% към стойността си. С над 20% при ниски обеми поскъпват и акциите на Балкан Кар Заря Павликени.
Основните индекси на водещите европейски фондови борси се повишиха при откриването на днешната сесия на фона на спада на токийската фондова борса и на силно възходящата тенденция вчера вечерта на Уолл Стрийт, предаде Франс Прес. Най-голямо повишение отчете водещият индекс на парижката фондова борса САЩ 40, който нарасна с 1,36%. Търговците на зърно трябва да притежават собствени или наети складове за съхранение. Изключение има само при осъществяване на борсови сделки. Това се предвижда в промените на закона за съхранение и търговия с зърно, приети от Народното събрание на второ четене. Документът задължава Националната служба по зърното и фуражите да води публичен регистър на публичните складове и издадените складови записи. Ралица Василева с още информация.
Според гласуваните текстове, публичните складове за зърно трябва да представят ежемесечно в териториалните звена на Националната служба информация за издадените и върнатите складови записи във вид на опис. При констатирани липси и използване на складовете над тяхната вместимост е предвидена имуществена санкция от 3000 до 10 000 лева. Отделно ще се заплаща стойността на липсващото зърно по борсови цени. С глоба от 1000 до 5000 лева пък ще се наказва всеки, който сключва сделки с зърно без декларация от производителя за произход и добра земеделска практика, решиха депутатите. При извършване на вътрешнообщностни доставки на зърно и зърнени продукти, търговците трябва да обявят пред службата количеството, вида и направлението на доставката, за което се издава удостоверение за съответствие. Декларация за произведените, продадените и налични количества култури са длъжни да подават и земеделските производители в края на всяко тримесечие. Предвиждат още промените в закона. За пшеницата през периода юли-септември ще се подават отчети всеки месец.
Колкото повече жени заемат ръководни постове в дадена фирма, толкова тя печели по-добре, показват резултатите от проучване на консултантската фирма McKinsey & Company. Изследването е направено в 231 държавни и частни фирми с 115 000 служители. То показало, че там, където повече жени заемат лидерски позиции, организацията на работата е много по-хармонична, защото се обръща повече внимание на климата в предприятието и съществува по-добра координация. Според проучването, фирмите с най-добри финансово-икономически резултати се управляват от дами. В тези компании възвръщаемостта на инвестираните средства е с 10% по-добра от фирмите, управлявани от мъже. Още икономически и финансови новини може да четете в сайтовете на Дарик, Лев.бг и Дарик Финанс.
Такива бяха новините до този час. От мен Стефан Кунчев. Лек и успешен ден!